Da li OMD одржува врски со органите за статистика и дали посебно одржувавте контакти за време на пописната сезона пред и после?
Да, да, имаме контакти со Австралијското биро за статистика, исто така разговаравме со нив дали би сакале да се вклучат и во една програма за попис во Република Македонија. Они не обавестија дека до сега тоа го немаат сторено, нема добиено никакво барање во тоа поле, меѓутоа ми кажува дека Австралијското биро за статистика им помага, например, на државите во Пацификот, они да имат своји пописи, значи се отворени за комуникација, има можност и овој програм да се направи еден заеднички програм, ако има барање и овластување од релевантните министри во Австралија и во Македонија. Мора и Македонија да биде спремна да направи попис секој 5 години и да има евиденција и факти, а не да се прави само спекулација за бројот на македонци, албанци и други групи кои живеат во Македонија. Значи, мора да има статистика, евиденција и факти.
Да, одлична вест.